Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Svim majkama i duhovnim majkama želimo srećan praznik, praznik materice koji slavimo u susret onom najradosnijem prazniku rođenja Bogomladenca Hrista. Skupština Crne Gore je u noći između 26. i 27. decembra usvojila diskriminatorski i neustavan zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Ovim povodom, s obzirom na to da je veliki broj vaših pitanja i molbi za nekim opširnim objašnjenjem stigao u našu redakciju, umjesto uobičajenog toka ove naše emisije, večerašnje izdanje posvetili smo ovom diskriminatorskom zakonu koji je izazvao, nažalost, velike nemire, izazvao nezadovoljstvo vjernika pravoslavne vjeroispovijesti, ne samo pravoslavnih vjernika, nego i svih ljudi kojima je dobro naše zemlje na srcu. Naš gost, odnosno domaćin u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika je, na našu radost i blagoslov, protojeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče Velibore, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao i hvala na pozivu da učestvujem u vašoj i našoj emisiji.
U našoj mitropoliji i eparhijama Budimljansko-Nikšićkoj, Mileševskoj i Zahumsko-Hercegovačkoj će se povodom izglasavanja ovog diskriminatorskog zakona koji je po svemu uperen protiv eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, čime je pogrebeno pravo i pravda u Skupštini Crne Gore, na svim hramovima na svaka dva sata zvoniti za upokojena zvona do Božića. A posle večernjih službi bit će služen moleban Presvetoj Bogorodici koji se služi u nevoljama i iskušenjima koja snađu crkvu Božju i njene vjernike. Oče Velibore, umjesto da se ove dane Božićnog posta bavimo vedrim temama i pripremamo za najradosniji hrišćanski praznik Božić, nažalost ovaj događaj i sve ono što se dešavalo neposredno i nakon izglasavanja ovog zakona unijelo je veliki nemir u duše svih nas. Pa, oče, da krenemo redom, kako gledate na dosadašnji proces pripreme zakona dok on nije upućen u Skupštinu?
Podsjetit ću naše slušaoce da već sigurno 15. godina u svakom planu i programu rada vlade na godišnjem nivou nalazila se i planirana obaveza Ministarstva za ljudska i manjinska prava da pripremi u toj prvoj fazi nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Naravno, godine su prolazile, ništa se na tom planu nije radilo, sve negde do 2014. 15. godine, kada je, kao što se sjećate, na jednostran, unilateralan način Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pripremilo nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti i na neki način iznebuha ga objavilo i stavilo na javnu raspravu, ako se dobro sjećate, u vrijeme godišnjih odmora, negde 31. jula, čini mi se, 2015. ili 30. Nemojte me držati baš tačno za datum, ali svakako negde posljednji dan jula 2015. godine je bio utvrđen nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti upućen na javnu raspravu. Mi smo tada prvo reagovali na činjenicu da se javna rasprava obavlja u avgustu mjesecu, koji je mjesec odmora u Crnoj Gori, kada su ljudi uglavnom na godišnjim odmorima i kada su, kao što svi znamo, u Crnoj Gori ogromne temperature i kada ljudi beže u hladovinu, a ne da se bave čitanjem predloga, odnosno tadašnjeg nacrta zakona. Javna rasprava je tada na naš zahtjev i na zahtjev javnosti produžena za još 15 dana, negde do polovine septembra. Bila su planirana tri okrugla stola, ali ono što smo mi ukazali na samom početku, kada smo se sreli sa tim tekstom, jeste da on nije pripremljen u skladu sa onom procedurom koja je propisana u Crnoj Gori za pripremu nacrta zakona. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je bilo obavezno da pozove predstavnike crkava i verskih zajednica da delegiraju svoje predstavnike, da otvori javni, transparentni, institucionalni dijalog po tom vrlo važnom pitanju, a to nije uradilo. Bilo je obavezno da javnim konkursom pozove predstavnike nevladinih organizacija da se kandiduju za učešće u radnoj grupi, da uključi pravne eksperte i naravno predstavnike vlade. Tako je to u svim slučajevima kada se pripremaju zakoni, a posebno zakoni iz oblasti ljudskih prava. Podsjetili smo recimo da su brojni zakoni u tom ministarstvu pripremani upravo na takav način i da je ovaj zakon o slobodi vjeroispovesti bio jedini koji je pripremljen na jedan diskriminatoran način. S druge strane, ukazali smo tada da ne postoji strategija, dakle definisana javna politika vlade o načinu ostvarivanja zaštiti slobode vjeroispovesti, kao što postoji strategija kao jedan zvanični strateški politički dokument u kome je definisana javna politika vlade o tom važnom pitanju i koji na neki način obavezuje vladu i da ne postoji, što je činjeno u svim drugim slučajevima, i da ne postoji akcioni plan vlade, dakle gde bi se dao taj pregled aktivnosti i javnost upoznala sa tokom tih aktivnosti na realizaciji pripreme nacrta zakona. Svega toga nije bilo, desila se ta pojava iznebuha, dakle puštenje nacrta zakona, zakazana su samo tri okrugla stola, ni jedna debata na javnom servisu, ni jedan okrugli sto, recimo nekog u vidu neke diskusije predstavnika različitih subjekata koji bi tu učestvovali i tako dalje. I tada se narod masovno odazvao na javni poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koji je, da podsjetim, upućen bio građanima, građankama, crkvama, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici, strukovnim organizacijama, sindikatima, dakle jedan najširi mogući poziv za okrugle za učešće na javnoj raspravi u Bijelom polju, Kotoru i Podgorici. Da ja ne recikliram sada ovde i da ne podsjećam na one scene kada je se narod osjetio pozvanim i pozvan je, odazvao se da iskaže svoj stav o tome, sale koje su bile planirane su bile neadekvatne, dakle vrlo nespretno i neodgovorno pripremljeni prostori za očekivano veliki broj ljudi. Došao je i bivši sveštenik koga je raščinio vaseljenski patrijarh Miraš Dedejić sa grupicom svojih pristalica, što je izazvalo reakciju onoga svijeta tamo, kakva je bila da je bila. Uglavnom, javna rasprava u Bijelom polju nije održana. Takođe, isto se desilo i u Kotoru. Odazvao se ogroman narod, oni su odabrali salu u kojoj je moglo da stane 50 ili 60 ljudi. Desila se ona scena kada je Dedejić grubo nasrnuo na onu ženu, staricu. Ni u Kotoru nije održana javna rasprava. I onda je održana javna rasprava u staroj zgradi vlade pod kordonima policije, slično jučerašnjem danu usvajanja i tada je dozvoljeno samo po dvojici predstavnika crkavarskih zajednica ili ne znam, trojici, nebitno je. Dakle, opet građanima i javnosti nije dozvoljeno da učestvuje i tada sam, sećam se dobro, rekao da je ovo prvi zakon u istoriji savremene moderne crnogorske državnosti koji se pod kordonima policije u javnoj raspravi brani od javnosti. U okviru te javne rasprave mi smo dostavili primedbe pravnog savjeta na 50-ak stranica. Vrlo argumentovane, stav po stav, član po član, za sve što smo smatrali da je problematično. I skoro svi naši crkveni subjekti, crkveno-školske opštine, parohije, manastiri, bogoslovija, crkvene ustanove, različite bogoslovija, Svetigora, razni, dakle, recimo, taj zakon se tiče i vas iz Radio Svetigora, Svetigore, u pogledu prava crkve ili verskih zajednica da osnivaju privredna društva, pravne subjekte koji će se baviti proizvodnjom radio i emitovanjem radio programa, televizijskog programa. Taj program se tiče bogoslovije, jer uređuje pitanje verskih škola. Taj zakon se tiče, recimo, od digitrije, jer se bavi pitanjem pokloničkih putovanja, recimo taj, to je jedan sistemski zakon koji treba da uredi svu tu jednu složenu i slojevitu društvenu oblast društvenog života i zato je izazvao veliko interesovanje javnosti. Skoro 5000 primedbi je dostavljeno ministarstvu u okviru javne rasprave. Ministarstvo je bilo obavezno da u roku od 7 dana od dana završetka javne rasprave pregleda primedbe i da odgovor na primedbe i dostavi izveštaj javnosti o javnoj raspravi. To do današnjeg dana nije učinjeno. Onda su ga uputili Venecijanskoj komisiji, da skratim priču, mogu da satima da govorim o ovome. Hvala Bogu, pamćenje me još dobro služi. I u decembru mesecu 2015. su ga povukli iz procedure pred Venecijanskom komisijom i na neki čudan način objavljen je nacrt mišljenja Venecijanske komisije koji je bio izrazito negativan. Šta se dalje dogodilo? Od 2015. do 2019. nije se dogodilo ništa. Niti postoji do dana današnjeg radna grupa, niti je postupljeno na onaj način na koji smo upozoravali da mora da se poštuje procedura, da je poštovanje procedura zapravo prvi uslov vladavine prava i zaštite prava građana i drugih subjekata, u ovom slučaju crkva verskih zajednica. I negde tamo u februaru mesecu iz vlade su tražili razgovore o ovom zakonu i održana su tri takva sastanka, na kojima uopšte mi nismo dobili tekst predloga zakona kako ga oni vide. Diskutovali smo o potpuno drugoj temi. U međuvremenu, to nije bio ni institucionalan, ni inkluzivan, ni transparentan, ni stalni dijalog. To su bili ad hoc sastanci na kojima učestvovao uglavnom potpredsednik vlade Zoran Pažin, koji je ujedno i ministar pravde. Na jednom je bio prisutan i ministar Mehmet Zenka i jedna njegova saradnica. I mi smo uvek insistirali na poštovanju procedure i te riječi su se odbijali kao o hridine i jednostavno oni nisu to htjeli da čuju. Ono što je meni bilo upečatljivo na tim razgovorima jeste da su ključna pitanja kolektivnog aspekta slobode veroispovesti proglašena za politička pitanja. Pitanje vjerske nastave u školama, dakle to je ljudsko pravo, to nije političko pitanje. Onda recimo pitanje svojinskih prava crkva verskih zajednica nad sakralnim objektima, koje postoji još od rimskog prava, koje je prepoznavalo res sakra kao res ekstra komercije, dakle sve te stvari kao stvari van pravnog prometa. Oni su i to proglasili za političko pitanje. Pitanje kontinuiteta pravnog subjektiviteta, dakle onog stečenog prava da budeš subjekt prava, da učestvuješ u pravnom životu, pravnom prometu, pravnom saobraćaju, također političko pitanje. Uglavnom, 16. maja ove godine vlada je jednostrano, opet bez radne grupe, zvanično formirane rešenjem, utvrdila predlog zakona i uputila ga Venecijanskoj komisiji. Taj proces do tada apsolutno je iskakao i ostao izvan onoga što jeste procedura za pripremu. Dijalog nije bio onakav kakav on treba i mora da bude, i mislim da je ta prva faza u značajnoj mjeri opteretila čitav ovaj proces, koji sigurno ne bi bio ovako opterećen da su se oni koji su za to nadležni, dakle predstavnici vlade, pridržavali sopstvenih uredbi koje su oni donijeli, jer vlada je donela najveći broj tih uredbi koje uređuju to pitanje. Bilo kako bilo, jako mi je žao što nije bilo ljudi koji su hteli da čuju tu odgovornu riječ, prije svega mitropolita i vladike Joanikija, zatim i predstavnika pravnog savjeta koji su u tome učestvovali, i naših sveštenika. Tu nije bio mitropolit sam, ni vladika Joanikije sam, tu je bilo uvek nas nekoliko sveštenika i članova pravnog savjeta, tako da eto, taj proces sam vam onako ukratko opisao, imalo bi tu još mnogo detalja da se kaže, ali tu smo gdje smo, i ja sam znao da će to, i znaju oci, govorio sam da već taj prvi takav njihov stav pokazuje jedan nedobronamjeran odnos prema čitavom ovom pitanju i prema našoj crkvi. Moram i to da kažem da se nakon utvrđivanja predloga zakona 16. maja da su nosioci najviših državnih funkcija dali vrlo veliki broj javnih izjava koji su zapravo potvrdili da je to zakon kojim se želi sa polugama svetovne državne moći uređivati ona unutrašnja pitanja identiteta i svega onoga što je vezano za, prvo za čovjeka kao ličnost, slobodnu ličnost i građanina. Tako da sam znao da će ta prva domina koja je oborena u tom čitavom nizu domina koje su usledile do ove posljednje u tom nizu, dakle do usvajanja zakona, da će proizvesti negativne efekte i da se krenulo lošim putem koji nije dobar.
Oče Velibore, na sajtu naše mitropolije objavljene su primjedbe pravnog savjeta naše mitropolije i eparhije Budimljansko-Nikšićke na predlog zakona. Kako su one nastale i šta je u njima sadržano?
Mi smo kao pravni savjet mitropolije, koji okuplja 20-ak vrlo uglednih profesora prava, doktora pravnih nauka, advokata, ljudi koji iz najčistijih namjera i pobuda služe našoj crkvi i koji svojim pravničkim velikim znanjem i umijećem i iskustvom pomažu i pomagali su u mnogobrojnim procesima, i te primjedbe smo pripremali nakon utvrđivanja predloga zakona od strane vlade i njegovog objavljivanja u javnosti. Moram samo da kažem da smo isto, iako je bilo vrlo kratko vrijeme, znači 16. maja je utvrđen predlog zakona, već je 24. maja ovdje bila venecijanska delegacija Venecijanske komisije, sa kojom smo se također sreli, i pripremili smo isto primjedbe na predlog zakona za eksperte Venecijanske komisije. One su bile znatno uže iz prostog razloga što smo se u njima bavili samo pitanjem neusaglašenosti i problematičnih odredbi u vezi predloga zakona u odnosu na član 9 Evropske konvencije i druge relevantne odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, prvog protokola koji, člana 1 prvog protokola uz Evropsku konvenciju koji se tiče imovine, presuda suda u Strasburu, drugih međunarodnih instrumenata kao što su smernice OEBS-a za ocjenu zakonodavstva o slobodi vjeroispovijesti ili uverenja iz 2004. godine i smjernice OEBS-a o pravnom subjektivitetu vjerskih zajednica i zajednica uvjerenja iz 2014. godine. Mi smo, dakle, njima također na 15 stranica predali naše primjedbe na engleskom jeziku. One su imale svoga odjeka jer je značajan broj tih naših primjedbi prihvaćen i uvršćen u konačno mišljenje Venecijanske komisije. Primjedbe pravnog savjeta mitropolije su nastale tako što smo dr. Vladimir Leposavić i ja, a odavde i dr. Vladimir Đurić iz Instituta za uporedno pravo, koji se bavi ovim pitanjima i koji je vrstan znalac i poznavalac ovih stvari, pripremili jedan radni tekst ovih primedbi i onda smo ih naravno dostavili našim episkopima, mitropolitu gospodinu Amfilohiju, episkopu Joanikiju i svim članovima pravnog savjeta koji su imali dovoljno vremena da ih pročitaju, da se upoznaju sa njima i onda smo na kraju na jednom zajedničkom sastanku na kome su prisustvovali i predstavnici pravne službe naše patrijaršije, Svetog sinoda, razmatrali te primedbe i utvrdili njihov konačni tekst. Mi smo notirali recimo 36 suštinski bitnih primedbi Venecijanske komisije i preporuka koje su do bola derogirane ili ignorisane u ovom predlogu zakona koji je upućen Skupštini. U tim primedbama koje su evo i dostupne javnosti preko sajta Mitropolije, mi smo redom, znači stav po stav, član po član, koji su bili problematični, analizirali pravno, argumentovano, bez ikakve ostrašćenosti u odnosu, dakle, na Ustav Crne Gore, na međunarodne konvencije koje su potvrđene i koje ovdje imaju primat nad nacionalnim zakonodavstvom, u odnosu na presude suda u Strasburu, smernice OEBS-a, mišljenje Venecijanske komisije, druge relevantne zakone ukazivali na njihovu neodrživost, nelogičnost, međusobnu protivurečnost i tako dalje, na nešto što je, sada kažem, dostupno javnosti sa jasnim zaključkom da je vrlo važno da se ta riječ čuje, ona ostaje zapisana u vremenu koje je ostalo iza nas i kao svjedočanstvo naše u tom momentu pravne borbe za to da Crna Gora dobije jedan novi, moderan, na bazi civilizacijskih dostignuća i svih važnih i dobrih pravnih principa, dakle, utemeljen zakon dobije i da se to pitanje uredi na jedan pravi način.
A oče, kakav je bio stav vlade Crne Gore prema primjedbama Mitropolije?
Mi smo naše primjedbe zvanično dostavili vladi 27. novembra. Do dana današnjeg nismo dobili odgovor, odnosno ako se ćutanje može shvatiti kao odgovor, one su prećutane, kao da ne postoje. Ni jedna od tih naših primjedbi nije uključena u tekst predloga zakona koji je poslat Skupštini, tako da kao i 2015. kada nismo dobili nikakav odgovor, tako i ove 2019. ignorisani. I onda smo optuženi da nismo mi za dijalog. Zamislite neko ko vam u jednom važnom društvenom procesu pripremi, napiše, stane iza 90 i nešto stranica teksta i time da svoj doprinos na jedan stručan i civilizovan i crkve dostojan način i vi ga optužite da on nije za dijalog. A zapravo vi ni o čemu od toga nećete da, što se nalazi u tom tekstu, nećete da razgovarate. Tako da, to je tako, nažalost, nije bilo sluha, očevidno da je ovo previše bilo politički instruirano, da ovo ima svoje isključivo ideološko, političko, upotrebno opredeljenje. Ali vidjet ćemo, tu smo gde smo, mi smo se trudili po onoj blagoslovenoj riječi patrijarha Pavla, da učinimo koliko do nas stoji. I u tom momentu je to bilo, uz to su bila dva vrlo značajna sabora, znači koje ne smemo da zaboravimo, Trojičindanski sabor u sabornom, ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i sabor u manastiru Savini u avgustu mjesecu. Nakon toga, znači, bio je ovaj treći sabor, sabor Svetovasilijevski u Nikšiću i ovo je četvrto sabranje sveštenstva i monaštva naše Mitropolije i eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od prije neki dan, tako da su to događaji koji svakako ostaju u istoriji pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zapisani, časni, čestiti, kao suza čisti. To je značilo, dakle, da se čuje i glas naroda, da nije tu u pitanju, ne znam, jedna grupa pravnika na čelu sa sveštenikom Veliborom Džomićem, nego zapravo da smo se potrudili da na jedan pravni, adekvatan način, jednim jasnim jezikom i pristojnim stilom artikulišemo taj vjekovni stav crkve o ovom vrlo važnom pitanju koje se tiče slobode vjeroispovesti.
Oče Velibore, u javnosti se dosta govorilo o tome da li su i koliko su preporuke iz mišljenja Venecijanske komisije pravilno i dosledno implementirane u predlog zakona.
Već sam malo govorio o tome, ali još malo ću da kažem, dakle, da se ključne preporuke Venecijanske komisije odnose na član 60, odnosile su na član 62 i 63 i njih je najviše. Od tog najvećeg broja preporuka Venecijanske komisije koje se tiču ta dva člana o crkvenoj o imovini nad sakralnim objektima i nepokretnostima crkvenskih zajednica, od najvećeg broja tih odredbi dr. Vladimir Leposavić je negde sabrao i reče mi ovih dana da je negde svega oko 13-14% implementirano. Najveći broj tih preporuka je izignorisana. Evo, dovoljno da kažem da je prva preporuka Venecijanske komisije bila da je vlada obavezna da dalji proces rada nastavi kroz inkluzivan dijalog u koji treba da uključi crkve, verske zajednice, predstavnike civilnog sektora, eksperte i tako dalje. Od toga nije bilo ništa. Dakle, jednostavno to je samo traženo kao jedno pokriće da se nešto tražilo, a čekam da vidim kakva će da bude reakcija međunarodnih organizacija i strane javnosti na sve to, jer ovde nije u pitanju, to sam više puta govorio, borba, ne znam, za interese ili monopol, kako vole da kažu neistinito, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ovde je u pitanju borba za uopšte priznata civilizacijska načela. Ako to ovde padne, oni slobodno mogu da pocijepaju te konvencije, da to stave van snage i da kažu da to više ne važi, da je to mrtvo slovo na papiru i da se to sad u buduće može kao ljudsko pravo regulisati kako kome padne na pamet i kako kome, koliko i zašto treba.
Predlažem da čujemo sada malo muzike prije nego što pređemo na ostala pitanja. Uvaženi slušaoci, da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić. Otac Velibor je govorio najprije o procesu pripreme zakona koji je usvojen u Skupštini Crne Gore, zakon na slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Nakon muzičke pauze čućemo kako otac Velibor gleda na ova aktuelna dešavanja. I da poručimo svima još jednom iz studija Radija Svetigora, iz ove naše emisije, pjesmom Vjera naša, vjera slavna, vjera naša pravoslavna.
Vera večna, vera stara, vera naših svetih stara, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.
Vera, oba duši godi, Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. Tema: Zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja, koji je Skupština Crne Gore usvojila u noći između 26. i 27. decembra. Oče Velibore, slušalci pitaju kako komentarišete sve ono što se dešavalo u Skupštini Crne Gore 25. i 26. decembra prilikom rasprave i glasanja o zakonu.
Pratio sam najvećim dijelom tog skupštinske rasprave i jako sam tužan i žalostan što se došlo do te situacije, da se toliko podignu tenzije. Mislim da je to bilo potpuno nepotrebno. Ja nisam taj koji će da sudi o bilo čijoj odgovornosti, ali ja znam da je načelno, principijelno, gde god, uvijek veća odgovornost onoga kod koga je nož i pogača. A to je uvijek vlast, ali također veliku odgovornost imaju i oni koji nemaju nož i pogaču u ruci, a to je opozicija. Slušao sam juče, kažem, vrlo pažljivo tok skupštinske rasprave, bilježio sam dosta toga i zapravo sam stekao utisak da mi prisustujemo jednom času nekakve istorije koju, istorijskih događaja koju ljudi sa istog podneblja, koji su negde, kako smo čuli juče, i rođaci među sobom, i poznanici, plemenici, ljudi koji, evo da kažemo, građani Crne Gore, da ih nacionalno ne opredeljujemo, pripadnici iste vjere, gledaju na različite načine i kroz različite dioptrije. I naravno, svako ima pravo da gleda kako god hoće, ali ono što je bilo veoma loše juče u čitavoj toj raspravi, da se to pretvorilo u nekakve istorijske polemike od ljudi među kojima najmanje ima istoričara. A i onaj koji je bio istoričar, recimo iz redova vladajuće partije, je govorio tako selektivno i tako čupao iz konteksta istorijskih događaja, nađe recimo samo jedan citat i misli da sva istorijska istina i da svo vrijeme koje je prošlo i sva istorija Crne Gore staje u jednu rečenicu nekog putopisca koji je naišao Crnom Gorom i nešto zapisao. Najmanje je bilo rasprave o onome što je bila tema skupštinskog zasedanja, predlog zakona. Tu su se čule, dakle, s jedne strane vrlo tužne i nevesele istorijske percepcije istorijskih događaja različitih ljudi, različitih političkih subjekata. S druge strane, čule su se partijsko-političke glorifikacije i s jedne strane i osporavanja predloga zakona sa druge strane. Čulo se svega i svačega, najmanje onoga što je trebalo. Dobilo je to sinoć jedan jako ružan epilog. Mislim da je moglo da se sve to izbegne. Nije dobra stvar da se onako na brzinu i onako pod moranjem, kao da je šećer u vodi, glasa negde noćas do 2 sata i ne znam koliko je već to trajalo, da se ni jedan amandman od stotinak i nešto amandmana koji su predložili predstavnici opozicije ne prihvati. Ja razumem da se ljudi bore za ostvarivanje svoje političke ideje i to zato postoje političke partije i nemaju svoje mjesto, ali partije su uvek predstavljaju samo dio jedne cjeline i nikada ne mogu da predstavljaju cjelinu. Naravno, znamo mi šta je volja i većine i kako se dolazi do volje većine građana. Ništa to nije sporno i nije to samo ovdje slučaj. Ali ono što sam ja stekao utisak da su predstavnici većine shvatili i tako su se ponašali, da sve ukupna pamet i sve što ima Crna Gora stanuje samo u njihovim glavama. To nije tačno. Dakle, ima pameti i na drugim stranama i u drugim glavama, i to onim bratskim, prijateljskim, drugarskim, ljudskim koje su tu pored nas. Tako da sam jako tužan zbog svega toga što se desilo, ali tu smo gde smo, to ostaje kao jedna ružna stranica parlamentarizma Crne Gore, ne samo po onom incidentu na kraju koji, hvala Bogu, nije imao nikakve teže posledice, nego po mnogo čemu što je tom događaju prethodilo, tom incidentu, i što je ostalo kao jedna ružna slika i ružna poruka.
Oče Velibore, šta su po vašem mišljenju najspornije odredbe predloga zakona koje su izazvale opravdano nezadovoljstvo vjernog naroda?
Pa sir, juče je Predrag Bulatović, poslanik Demokratskog fronta, pri čemu mi smo svim poslanicima i poslaničkim klubovima u parlamentu dostavili ove primedbe, blagovremeno da ljudi budu upoznati. Dakle, nije to nikakav politički pamflet ili traktat, nego jedan, ja cijenim onako prikladnim stilom i jezikom napisan tekst primjedbi, i on je recimo pročitao recimo juče u raspravi da nije u pitanju samo jedan ili dva ili pet spornih članova, nego su to članovi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i tako dalje do 63 predloga zakona, i da načelno negde nisu bili sporni članovi 2, 5, 11, 12, član 12 stav 1, 13, 16, 17 i tako dalje, da ne nabravim. Ima jedno 15 članova koji nisu sporni, ali oni sami za sebe bez ovih prethodno nabrojenih spornih ne znače ništa. Mi smo iskazali namjeru i želju da u dijalogu, u stručnoj raspravi, argumentovanom razgovoru dođemo do najboljih rješenja, ali nije bilo sluha za to, nažalost. Ono što ja kao neko ko se time godinama i posebno ovih mjeseci intenzivno bavi, vidim kao sporno, kao najspornije. Dakle, ovdje ima mnogo toga spornog i zato se to sve može definisati kao nešto što je najspornije i nešto što je veoma sporno i nešto što je sporno. Dakle, tri su kategorije tih odredbi po mom gledanju. Najspornije su odredbe koje se tiču prekidanja kontinuiteta stečenog pravnog subjektiviteta i vjekovima poštovanog crkve i drugih vjerskih zajednica, jer ovim zakonom se predviđa pravna likvidacija tih pravnih subjekata, odnosno one se proglašavaju za mrtve u pravnom saobraćaju, pravnom prometu Crne Gore. Dakle, ukoliko u roku od 9 mjeseci crkve i vjerske zajednice koje postoje ne podnesu prijavu za novi upis i da dobiju novi konstitutivni akt o pravnom rađanju, one mogu da postoje kao vjerske organizacije, ali one neće biti subjekti prava, neće moći da imaju imovinu, neće moći da učestvuju u pravnom saobraćaju, u pravnom životu kao svaki drugi građanin, kao fizičko lice i kao svako drugo pravno lice, kao neka bilo koja društvena organizacija. Dakle, to je prvo to što se predviđa, ta pravna likvidacija, prekid kontinuiteta pravnog subjektiviteta, a onda se traži to nanovo rađanje kroz novi upis u evidenciju ili registraciju. Druga najspornija odredba jeste odredba koja se tiče crkvene imovine, odnosno kako je krsteja, ja bih rekao svetinja i zavještanja, jer to jeste u pravnom smislu neka imovina i u fizičkom smislu imovina, ali za crkvu su to prije svega svetinje Boga živoga i zavještanja ljudi koji su svoju vjeru, svoju ljubav posvjedočili, i na taj način Bog im je dao takvu želju i takvu mogućnost da budu ktitori, osnivači, graditelji, dobrotvori, priložnici, pomagači, obnovitelji, ukrasitelji svetih Božih hramova, koji su prvo Božiji. I nigde vi niste čuli, recimo, da ovde postoji Bog u ovome predlogu zakona i da je vjera, zapravo ne vjera u ništa ili u nešto, nego vjera u živoga, istinitoga Boga, onako kako ga, prije svega ove tradicionalne vjere, poimaju, osjećaju, svjedoče vjekovima. I kad imate činjenicu da je iz predloga zakona proteran Bog, onda sve drugo mnogo jasnije postaje. Znači, to su dakle te dvije najspornije odredbe koje se tiču prekidanja kontinuiteta pravnog subjektiviteta i nacionalizacije, odnosno podržavljenja svetinja, svetih Božih hramova i zavještanja ljudi, hrišćana i drugih muslimana, rimokatolika, koje već bio kada i kojoj vjeri pripadao i tako dalje. Čujem ovih dana uporno priče kako mi nismo dobro, kako mitropolit navodno, episkopi nisu dobro obaviješteni od svojih saradnika, da to nije nikakva nacionalizacija, da to nije nikakvo podržavljenje i da to nije nikakvo oduzimanje hramova. Hvala Bogu, valjda znamo da mitropoliti i vladike znaju da čitaju i ne mora niko da im objašnjava vrlo jasno napisanu i iskazanu namjeru da sveti Boži hramovi i zavještanja hrišćana, vjernika, drugih vjera i tako dalje, njihovim crkvenskim zajednicama, koja su kroz vjekove u neposrednoj i nije od koga osporavanoj, prije svega svojini crkve, kao i drugih verskih zajednica, da ona postaju državna. I da li može neko drugačije da protumači da crkveno dobro više ne, da sveti Boži hram neće više biti crkveni u pravnom smislu, nego će biti državni? I da li može neki, recimo, Velibor Džomić ili ne znam, bilo kakav drugi član pravnog savjeta ili saradnik, ne znam, iz eparhijskog upravnog odbora ili crkvenog suda, mitropolije ili neke crkvene opštine, da nekom, pa evo recimo i mitropolitu, da ga ubjeđuje da ne čita ono što čita i da ne vidi ono što on vidi, nego da treba da pročita ono što mu taj drugi kaže. A ima ispred sebe vrlo jasan član 62 i 63 i 64 ovoga zakona. Kao veoma sporne odredbe vidim brojne odredbe koje se tiču duha i smisla sveukupnog ovog zakona, jer svuda se u svijetu crkve i vjerske zajednice tretiraju i od države posmatraju i doživljavaju i poštuju kao vrlo važne društvene organizacije koje su zajednice vjernika, koje imaju svoju veliku istorijsku misiju, koje imaju svoje veliko istorijsko, kulturno i duhovno nasljeđe. Ovdje je takav duh zakona da je poimanje onoga koji je pripremao predlog zakona zapravo da su to kriminalne organizacije i organizovane kriminalne grupe kojima treba nekakvim restriktivnim normama stati na put i onemogućiti da čine to što čine. Također vidim kao veoma sporne odredbe, recimo, o vjeronauci. Znači, ona se izričito zabranjuje u javnim školama, a daću jedan kratak primjer. Danas sam to našem đakonu Pavlu Božoviću govorio, pošto imaju sutra i ovih dana imaju katehetski odbor. Dakle, prema porodičnom zakoniku Crne Gore, dijete od 15 godina, dakle starosne dobi 15 godina, ima pravo da samo odluči u slučaju da su roditelji razvedeni sa kojim će roditeljem da živi. Do 15. godine će da odluči sud na zakonom propisan način, a od 15. dijete može samo. Dakle, procijenjeno da je to neki uzrast kada ono može racionalno u svom interesu, po svojoj ljubavi i volji da donosi odluke. Za vjeronauku je taj rok spušten na 12 godina. Dakle, nešto što protivreči samom pravnom poretku Crne Gore, dakle, za jedna starosna dob, dakle, umjesto da je recimo obrnuto, oni su, dakle, svuda gde su mogli da daju restriktivne norme, oni su ih stavili. Onda, recimo, veoma problematične su odredbe o onome što se tiče obavljanja verske službe u oružanim snagama, policijskim snagama, u zatvorskim i kaznenim ustanovama, u bolničkim ustanovama. Vjeronauka nije dozvoljena nigde izvan hrama i to samo u vrijeme kada djeca ne idu u školu, zamislite tu odredbu i tako dalje. Onda recimo te odredbe o obaveznom prijavljivanju vjerskog obreda izvan vjerskog objekta, i to prijavljivanje nadležnom organu, kad smo ukazali ljudi kako će neko da prijavljuje, nije sahrana javni skup. Oni su onda malo to redigovali pa su rekli da se ti obredi poput sahrana, krštenja, vjenčanja, krizmanja, sunećenja ili tako dalje, mogu obavljati bez prijave, prethodne prijave nadležnom državnom organu, dakle upravi policije, kaže ukoliko ne vrijeđaju javni red i mir i moral i osjećanja građana. Dakle, nešto što ne postoji u uporednom pravu, ni u zemljama, državama regiona, ni u Evropskoj uniji i tako dalje. Čitav niz drugih problematičnih odredbi, recimo, nema obaveze da se omogući crkvama i vjerskim zajednicama pristup, recimo, javnom servisu. To su, ajde, živjeli smo i bez javnog servisa tolike vjekove, evo, možemo da živimo i u buduće, ali, dakle, to oslikava jedan duh da donesu normu da može, a da zapravo od toga neće biti ništa, ili recimo vlada može zaključiti ugovor, može i ne mora. Dakle, sve visi, sve je ostavljeno na diskrecionu odluku, na slobodnu volju, na slobodnu procjenu jedne strane i tako dalje. To je, dakle, mnogo toga problematičnog ima i upravo sve to što je problematično je stalo na ovih stotinak stranica primjedbi predloga zakona, na predlog zakona.
Oče, da li je tačno da su crkve i manastiri u Srbiji upisani kao svojina države Srbije, kao što je to više puta do sada navedeno od predstavnika vlade?
Vjerujte, ja sam se iznenadio u prvom momentu kada je potpredsjednik vlade Pažin u jednom razgovoru sa mitropolitom, na kome ja nisam prisustvovao, ali sam čuo od bratije koja je tu bila prisutna, pomenuo tu činjenicu. Zaista nisam zauzimao nikakav stav, odmah čuo, malo sam se začudio, nisam to baš tako mogao da prihvatim, ali sam se potrudio zajedno sa bratijom iz naše mitropolije, iz eparhijskog upravnog odbora i crkvenog suda sa ocem Igorom i ocem Obrenom, da prikupimo i malo izanaliziramo te dokumente. Ja pred sobom imam ovde, žao mi je što to vaši i naši slušalci ne mogu da vide, imam jedno 30-40 listova nepokretnosti iz katastra Republike Srbije, to su javne isprave. Dakle, apsolutna je neistina. Brutalna je neistina da je država Srbija vlasnik crkvenih objekata Srpske pravoslavne crkve. I evo, našli smo za Studenicu, Manasiju, Gračanicu, Žiču, manastir Veliku Remetu, Grgeteg, Fenek, za manastire, za crkvu Lazaricu i tako dalje. Postoji, onda su manipulisali da je hram Svetog Save u svojini države Srbije. Pogledali smo, prvo, hram Svetog Save je započet 30. godina da se gradi, ali je posle Drugog svjetskog rata to zemljište oduzeto, čitavo zemljište crkveno na Vračaru, oduzeto od Srpske pravoslavne crkve. Na tom crkvenom zemljištu je sagrađena Narodna biblioteka Srbije, pošto znamo da su Nemci 6. aprila 1941. bombardovali Beograd i pogodili Narodnu biblioteku Srbije. Su izgorele mnoge naše srednjovekovne knjige, to je bio jedan kulturocid neviđenih razmera. U samim zidinama hrama Svetog Save na Vračaru do 1985. godine su bile garaže građevinskog preduzeća, da li beše Rad ili ne znam kako se zvalo, neko beogradsko građevinsko preduzeće. Hram Svetog Save je, prema onome što su podaci u katastru nepokretnosti, u svojini Srpske pravoslavne crkve, dakle, a ne države Srbije. Gradsko građevinsko zemljište pored hrama nije još uvijek vraćeno i jasno je da je sam hram i mala crkva, dakle hram, veliki hram Svetoga Save i mala crkva na Vračaru i parohijski dom onda pored male crkve na Vračaru kod hrama i male crkve u svojini Srpske pravoslavne crkve. I tamo imamo posla sa ljudima koji ne prezaju da iznesu tako neistinite podatke. Ja ne znam, ne mogu da vjerujem da ljudi koji se nalaze na tako odgovornim državnim funkcijama, da li oni imaju savjetnike koji im govore neistine i ne provjere to što iznose, jer znaju da ovamo valjda sa druge strane stoji neko ko će da to da provjeri. Ali ja sam vidio, i to je moj jedan gorak utisak iz čitave ove priče i ovog procesa, da njih činjenice i istina i pravo ne obavezuju, nažalost.
Oče Velibore, predstavnici vlade su više puta ponovili da je manastir Ostrog upisan na patrijaršiju. Da li je to tačno?
I to je jedna od tih takvih pozicija. Dakle, kad, evo, čuli smo prije neki dan da se premijer javno čudio kako je moguće da je manastir Ostrog upisan na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ja, mene čudi da on, ako već je to spremao se da kaže, prvo i da je upisan, to je neko upisivao u skladu sa zakonom, ne razumem, ili to gubava institucija Srpska pravoslavna crkva kao institucija koja ima svoju imovinu i svetinje u Americi, u Australiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji, u svim evropskim državama modernim, u svim državama NATO pakta kojim se diče. I nikome to nije sporno ako je Srpska pravoslavna crkva vlasnik neke crkve, jedino je to u Crnoj Gori sporno. Ali nije Srpska pravoslavna crkva kao titular, kao pravno lice, upisana kao vlasnik manastira Ostroga. Kogod hoće može da ode i na internet ili u područnu jedinicu katastra u Danilovgradu da traži izvod iz katastarske opštine Vrela, da uzme list nepokretnosti koji je označen brojem 53, koji ima desetak stranica, iz koga će videti, dakle, da je u rubrici podaci o vlasniku ili nosiocu, kao vlasnik, nosilac prava, dakle, ne samo kao vlasnik, nego nosilac prava i obaveza po osnovu prava svojine 1/1 upisana Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa sedištem u Cetinju i sa matičnim brojem koji je izdat u državi Crnoj Gori. Isti je slučaj i sa manastirom Žebaonikom. Mene malo čudi, a mada me više čudilo, bolje da kažem, sada me više ništa ne čudi, da ljudi tako sebe na kraju krajeva dovode u situaciju da vrlo brzo budu uterani u sopstvenu neistinu.
Oh, Pitajte sveštenika.
Oče Velibore, slušaoce zanima da li je tačan navod da je crkvena imovina u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori bila državna?
Pa čuli smo sve i svašta. Ja ću recimo samo da izrazim svoje čuđenje. Juče recimo jedan poslanik vladajuće koalicije tvrdi da je država bila vlasnik crkvene imovine i citira član 719 opšteg imovinskog zakonika Valtazara Bogišića iz 1888. godine koji je proglasio kralj knjaz Nikola svojim ukazom. I u tom članu 719 je bilo propisano da, citiram, nepokretna dobra pravoslavnih crkava i manastira, dakle dobra, ne same crkve i manastiri, ne mogu se nikako prodavati ili inače ustupati bez naročita dopuštenja državne vlasti. Svaki pravnik koji zna osnove građanskog i stvarnog prava, jasno može da vidi da je ovde u pitanju jedno ograničenje svojinskih prava. Dakle, ograničava se pravo samo onome koji ga ima, a ne onome koji ga nema. Jer ukoliko je nešto bilo državno, a ne crkveno, onda nema potrebe da ograničavaš nikoga drugoga ako je to državna imovina. U članu 716 opšteg imovinskog zakonika je bilo propisano da su imaonici, pa pazite sad, pravoslavne crkve, manastiri i druge crkvene ustanove kojima tu osobitost priznaju crkovna pravila ili crkovna vlast, a to priznanje nije u opreci sa državnim zakonom. Pazite sad dalje. To isto budi rečeno i o crkvama i crkovnim uredbima drugih hrišćanskih ispovjedi koje država priznaje. Dakle, isti status je i pravoslavne i u to vrijeme bila samo katolička vjeroispovijest u Crnoj Gori. Pa onda u članu 717 kaže, pravilo prethodnog članka vrijedi i za sve nehrišćanske bogomolje i druga postojana vjerska uređenja, na primjer muhamedanske džamije, ukoliko je država samu vjeru priznala. Dakle, vidimo isti pravni status da su imaonici bili oni koji su nosili crkveno-pravni ili vjersko-pravni subjektivitet u okviru svoje vjeroispovijesti kod pravoslavnih, kod drugih hrišćana, dakle u to vrijeme samo katolika i kod muslimana. I taj poslanik nas juče, inače ga znam, jedan bistar dečkić, nije nepametan. Znam ga lično, igrom slučaja, u istoj smo zgradi donedavno živjeli. I on nas juče ubeđuje, sveukupnu javnost Crne Gore, da je imaonik zapravo držalac, a ne vlasnik. A u članu 801 tog istog opšteg imovinskog zakonika, evo šta piše, ko je imaonik. Dakle, jeste jedan jezički arhaizam u odnosu na danas, ali se po jezičkom tumačenju ovde vrlo jasno šta je imaonik. Jer kaže, pazite, svaki je čovjek imaonik, to jest u granicama zakona, svaki je potpuno vlastan imati svoju sopstvenu imovinu, dakle ne držati, nego imati. Teći je, dakle sticati, uživati i njome raspolagati, dakle i držati i upravljati njome. Nikome se imaoništvo uopšte zakratiti ne može. Dakle, vidite zabranu nikome, dakle ni crkvenim ustanovama koje su ovamo vrlo jasno ovaj. U članu 12 je propisano da ni razlika vjere ne donosi nikakve razlike u imovinskim pravima, jer su zakoni kojih se tiču jednaci za hrišćane svake crkve, kao i za nehrišćane bilo koje vjere. Dakle, sve isto. I onda kaže, u članu 14, dakle, vidimo da je imaonik vlasnik, a onda kaže, osim rođenih ljudi, to jest ličnih imaonika, imaonici mogu biti još i kuća. Sad ima različitih tumačenja, da li je to vladarska kuća ili kuća kao porodična zajednica, i opština i crkva i država i zaklada zadužbina i uopšte svaka ustanova koju zakon priznaje tu osobitost. Evo zakon je priznao. Vrlo jasno. Da ne citiram recimo sad ovdje ovaj ukaz knjaza Nikola iz 1895. godine, kojim je kao sveto i nepovredivo potvrdio pravo svojine Cetinskog manastira nad Cetinskim poljem, kaže i svudak dokle god Hrisovulja Ivan Begova kaže. I takvih dokumenata ja imam na desetine. Ali, očevidno, vidite kako se obmanjuje javnost Da li je u pitanju neznanje ili loša zla namjera, Bog zna, ali u svakom slučaju jedno je to kad se priča po medijima i po televiziji, neka uđu u postupke, pa neka tamo dokazuju pred stručnim ljudima svoje argumente.
Pitajte sveštenika.
poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić. Nastavljamo oče Velibore sa pitanjima naših slušalaca. Iz vlade je više puta ponovljeno da oni neće odlučivati o načinima korišćenja vjerskih objekata, pa da li se takva odredba zaista nalazi u zakonu?
To smo juče čuli barem jedno 10 puta od premijera. I to bi zaista bila jedna pristojna i dostojna civilizovana odredba. Međutim, prvo, što će vam onda državna svojina nad svetinjama i zavještanjima ako nećete da upravljate imovinom? To je pod broj jedan. Da to nije tačno, da vlada neće odlučivati, najbolje govori član 64, u kome je jasno propisano da po pravosnažnosti odluke kojom se vrši upis prava državne svojine u katastar na vjerskim objektima i zemljištu iz člana 62, vjerska zajednica, pazite sad, nastavlja sa korišćenjem objekata i zemljišta koji su predmet upisa do odluke državnog organa nadležnog za odlučivanje. Znači, evo je vrlo jasno, neiskazana skrivena namjera. Ne da mi ovdje nešto sumnjamo ili da nemamo povjerenja, kako je jučer više puta rekao uvaženi premijer Marković, nego ovdje je vrlo jasno normirana namjera vlade da nakon tog jednog po svemu diskriminatornog i pravnički neutemeljenog postupka itekako donosi odluke da upravlja o načinu korištenja. Jedan advokat je nedavno rekao, i to sam ponovio više puta ovih dana, kao da nema ništa sporno u tome da se svetinje pretvore u poslastičarnice ili u kafane. Pa umjesto da vjernici idu u Đurđeve stupove da se pričešće ili u Moraču, oni će moći da biraju da li će tamo da jedu baklave ili šampite u Morači. Tako da, ovdje su se pobrkali lončići žestoko, ali tu smo gdje smo. Znači, nema ni koraka nazad što se tiče naše crkve i ova pravna borba nije završena. Ovo je samo prva faza. Ima tu mnogo toga drugoga, pričat ćemo, bit će vreme oko toga. Žalosno je što ćemo da gubimo ogromno vrijeme. Mislim da se bavimo kako da pomognemo ovoj omladini da izađe iz bluda, iz droge, iz svakojakih poroka koji razaraju temelj bića porodice i Crne Gore. Mi danas dokazujemo da li je kokoška snijela jaje ili nije. Ali dobro, tu smo gdje smo.
Oče, koje su naredne aktivnosti pravnog savjeta? Naši slušaoci se nakon 26. i 27. decembra pitaju šta sada, kakvi su dalji koraci?
Pa, koraci su za hrišćane uvijek isti. Hrabro, s vjerom, putem Hristovim. Dakle, nikakva druga poruka ne postoji ni juče ni danas. Nego ta poruka je ista, evo, vjekovima i kad, što bi rekao veliki Aleksa Šantić, mi put svoj znamo, put Boga čovjeka. Dakle, to je prva stvar koju ja imam na umu i danas, i juče, i prekjuče, i koju ću, ako Bog da, imati dok trajem na ovoj zemlji. U pogledu ovog zakona, rekoh malo prije da je to samo prva faza. Prva faza ove pravne borbe, ona se nastavlja, sačekat ćemo da zakon stupi na snagu, spremat ćemo svoje pravne argumente i dokaze koje mi imamo, za koje cijenim i vjerujem i znam da su nepobitni i ubedljivi, ali znam da ispred sebe isto imamo i jedno ogromno bezakonje i zlu volju. Naše da se borimo i da učinimo sve koliko do nas stoji, i ja sam siguran da ćemo svi zajedno to učiniti. Prvo nam je potrebno na jaka vjera svaki dan, i da nije ovoga zakona. Još nešto ću da kažem, nema razloga da se ljudi plaše ovog spoljašnjeg iskušenja. Ono jeste loše, nije dobro, kamo sreće da ga nije bilo, ali sve ono što na crkvu dolazi s polja i na hrišćane, to ih samo jača i približava Bogu, a sve ono što dolazi iznutra, to nas samo može oslabiti. Znači, najvažnije je da mi čuvamo pravu i zdravu vjeru kroz crkvu, da se trudimo da živimo hrišćanskim životom, da budemo svjetlo svijetu, kako Gospod i nama kaže kao svojim učenicima, da svjedočimo evanđelje Boga živoga svuda, svima i na svakom mjestu, i da se molimo Bogu, a onda i da učinimo svako prema mjeri svoga poslušanja i svoga mjesta u crkvi koja je otvorena kao majka da primi sve i svakoga krštenoga i čovjeka dobre volje, prema onome što je naše poslušanje. Mogu ja danas, recimo, kao vaš slušalac da imam određene ideje o tome kako bi Radio Svetigora možda mogla da ima ovu emisiju, a da nema onu i tako dalje, i da, i to je sve lijepo i taj glas uvek treba da se čuje, i nije, ja sam rekao, malo pre sva pamet ni u vladajućoj partiji, ni u pravnom savjetu, niti u uredništvu Radio Svetigore, nego je bitna sabornost i jedinstvo da uvijek jedni drugima pomognemo. A što se tiče konkretnih ovih priča oko ovog zakona, dakle, uz sve ovo, temelj naše borbe jeste ovo što sam govorio, živa vjera u Vaskrsloga Hrista, u Bogomladenca Hrista, trud na sopstvenom vrlinskom životu, jedan može da osvijetli čitavu zemlju, čovjek svojom vjerom i svojom blagodaću koju prima, blagodaću Duha Svetoga koju zadobija kroz molitvu i kroz živu vjeru i kroz život u crkvi, a u pravnom smislu, dakle, da ćemo mi preduzeti sve ono što danas stoje kao mogućnosti, i ja u ovom momentu već mogu da najavim inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog zakona kada on stupi na snagu. Tu su brojne neustavne diskriminatorne odredbe, vidjet ćemo šta će da bude dalje i kako. Uglavnom, ono što je nama potrebno jeste molitva svih hrišćana, sve crkve, da nam Gospod dade snage, mirne i hladne glave, čiste srca i zdravu desnicu ruku, pa će i Bog pomoći još više tamo gde ljudi ne mogu. Rekao sinoć na jednoj televiziji da treba malo pustiti da Bog pomogne, jer i Sveti Vasilije, jer oni pomažu tamo gde ljudska snaga dalje ne može.
Oče, svjedoci smo ovih dana i nemilih scena i u Skupštini Crne Gore i između policije i građana. Eto, svjedoci smo da je policija nacrnula i na preosvećenog vladiku Metodija. Naši slušaoci su zabrinuti i pitaju kako vjernici najbolje mogu da pomognu svojoj majci crkvi.
Pa evo, sinoć je poruka bila iz Mitropolije da je ovo jedan od najtužnijih Božića koje dočekujemo u savremenoj istoriji crkve. To je ujedno poziv i priziv na ovo što sam malo prije govorio, da se predamo postu i molitvi, da se molimo za nas i naše spasenje, da se molimo i za neprijatelje, da Gospod i njima podari snage da se okanu onoga zla prema svetim Božjim crkvama, čime navlače muku na sebe i svoje potomstvo. I pravo da vam kažem, iako je sve ovo vrlo tenzično i uznemiravajuće i tako dalje, negde sam ovih dana, kako se sve ovo primaklo u ovoj fazi kraju, shvatio da i u ovom vremenu, i u ovim danima, kao i u svim danima, svako nosi što je ponio. Mi smo kumili, Bogom molili da ne rade to što su radili. Ne zbog toga što se crkva plaši ovoga ili onoga. Ma, crkva je postojala u katakombama, održala se pod Staljinovim gulazima, održala se u Brozovim kazamatima, bila gotovo spepeljena ovde u Crnoj Gori. Nema tu nikakvog straha. Najžalije mi je, vjerujte, bilo onih ljudi u parlamentu juče. Mnoge lično poznajem. Mnogi imaju svoje svešteničke korijene od njih. Znam sigurno da im možda po srcu nije to što su juče uradili. Ali znam da su preuzeli ogromnu nepolitičku odgovornost, kako hoće kažu. Politička odgovornost jeste bitna i važna, ali to je jedan plankton društveni. Jedna takva površina. Su na sebe preuzeli jednu veliku odgovornost pred Bogom, pred svetim Petrom Cetinskim, pred svetim Savom, pred svetim Vasilijem, pred svim svetima iz roda našega. i mislim da danas najviše molitve treba za njih, a najmanje za nas. I zato treba da se molimo i za one koji su juče iskazali vrlo neprijateljski odnos prema Svetoj Hristovoj crkvi, prema onome što jeste duhovno i istorijsko nasljeđe crkve koja je, kako god oni mislili, rodila i utemeljila Crnu Goru, i ne samo Crnu Goru, nego i Srbiju i mnoge druge države i zemlje, jer crkva je jedna, ona nije samo od ovoga ili onoga naroda, ona je od svih naroda zemaljskih, od svih krštenih ljudi u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i crkva je ta koja izgrađuje sve ono što je dobro, sve ono što je vrlina, sve ono što je podvig, sve ono što je ljubav prema Bogu i bližnjima, i crkva je ta koja u konačnom vodi ljude ka spasenju i večnom životu. To je temelj naše vjere, Bogomladenac Hristos, koji je rođen od Djeve i čije rođenje iščekujemo ovih dana, praznik njegovog rođenja, je to što nas krijepi i što nama daje snage da istrajemo. I zato glavu gore, narode naš, nema jednog milimetra u ovoj duhovnoj borbi gde se ovde vide i očituju duhovi iz podnebesja, milimetra jednog nema nazad. Morat ćemo da na svaki način branimo svetinje, ali one ne samo da ih branimo tako što ćemo deklaratorno i deklarativno da budemo tu, nego da ih branimo našom vjerom, postom, molitvom, jer rod demonski se po Hristovim riječima izgoni postom i molitvom. Zato da prionemo na post i na molitvu i za sebe, za jedni, za druge i za ove naše neprijatelje koji su se tako pokazali u momentu da im Gospod podari pokajanja, da im Gospod podari da oni shvate da su pogriješili, da se pokaju i da se vrate, da svi zajedno slavimo Bogomladenca Hrista i da svi zajedno u Crnoj Gori, koju osjećamo svi kao svoju kuću, da svi pjevamo onu anđelsku pjesmu Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja.
Amin. Noće, mi vama želimo da u miru i radosti provedete ovaj jedan od najtužnijih Božića u našoj crkvi u Crnoj Gori, kako to stoji u saopštenju naše mitropolije, i zahvaljujemo vam puno na ovom razgovoru i što ste nam razjasnili ova zaista ključna pitanja.
Hvala i vama na pozivu da učestvujem u ovoj vašoj glasovitoj emisiji. Želim vašem uredniku, ocu Nikoli, direktoru Radija Svetigora, ocu Daliboru, svim saradnicima, novinarima, tehničkim licima i svim slušalcima Radio Svetigore srećne i blagoslovene dolazeće božićne praznike, vjerujući, znajući da će ipak radost Božića odagnati ove mukice male koje su naišle na nas ovih dana.
Amin. Uvaženi slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslovi i čast da razgovaramo i da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. Hvala na pažnji, dragi naši slušalci. Mi se čujemo i naredne nedjelje u 21 sat. Do tada svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Na talasima Radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228-555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.